Campus FM je prezenta Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom mas-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum x'hemm ta' hemm bejn ħaxix u assassin.
Tiskanta żewġ kelmiet bħal dawn u hemm rabta etimoloġika għax għandhom l-istess oriġini. Ma ħna nara b'daqs xejn il-ġrajja għax għandhom ġrajja interessanti fl-istess ħin. Alla volja dak li jkun jgħidu dawn għandhom ġasmu ħaxix u assassin istra. Eħe, rridu nibdew mill-fatt li ħaxix, il-kelma ħaxix ġejja mill-arbi li wkoll tinsab bħala ħaxix, sewa, fis-sens ta' ħaxix nixef fl-arbi, imma fis-Sirjan tfisser ukoll il-ħaxixa dik ix-xitla li ipejpuha minħabba l-effetti narkotiċi tagħha. Mela hawnhekk għandna din it-tifsira li ġejja mill-arbi tas-Sirja sewwa għaliex dina tittiekel mhux tittiekel joqogħdu jomoduha sewwa biex jieħdu dak l-effett narkotiku tagħha. Mela dik il-kelma ħaxixa għalissa sewwa se nerġgħu niġu għaliha. Waqt li l-kelma assassin ġejja mill-Latin medjevali assassinus li nbniet ukoll fuq l-arbi. Ħaxixi mela hawn diġà il-Latin bnija fuq l-arbi ukoll sewwa u ħaxixi fl-arbi tfisser wieħed li jiekol il-ħaxixa. Din il-ħaxixa li aħna qed ngħidu li għandha effetti narkotiċi sewwa. Imma ir-referenza ta' ħaxixi ta' wieħed li jiekol din il-ħaxixa sewwa hija għal dak il-qattil li kien magħruf li jieħu din il-ħaxixa ipejjeba sewwa qabel il-missjoni tiegħu meta kienu jibatuh biex joqtol lil xi ħadd. Il-ġrajja hawnhekk bil-forsi ridu ngħidu xi ħaġa fuq il-kultura Iżlamika wkoll sewwa. In-niżżari li kienu fera kbira tal-Iżlam kienu magħrufin mal-edewwa tagħhom li kienu ħaxixin jew assassini. Hawnhekk dinha tfisser l-istess sewwa. U ħaxixin ġejja minn ħaxxax li fis-sir li fl-arbi tas-Sirja tfisser smoker of hashish dak li pejjeba sewwa u l-plural kienet fl-arbi ħaxaxuna. Alright. Issa l-Oxford English Dictionary jgħid illi assassin kienet fil-bidu tas-seklu 17, ġifieri fl-1603, tfisser, ħanikwotaħ, certain Muslim fanatics in the time of the Crusades who were sent forth by their sheikh, the old man of the mountain, to murder the Christian leaders. Mela dawna kienu speċi ta' professjonisti, nifhemu, u l-istess sors jikkwota awtorità oħra li tajtek the assassins before they attacked an enemy would intoxicate themselves with an inebriating electuary called hashish. Mela daw kienu jibatuhom sewa biex bil-moħbi biex najdu hekk joqtlu lill-mexxejja tal-insara. Però qabel ma kienu jmorru daw kienu ipejpu din il-ħaxixa u allura hekk ħadu isimhom. Issa hawnhekk f'din il-kwotazzjoni issemma ix-xajħ, the old man of the mountain, li kien Rashid ad-Din Sinan, li kien magħruf bħala ix-xajk il-ġabal, ġifieri ix-xieħ tal-ġebel, ġebel ma fis-sens ta' muntanja għolja, sewa. Anka fil-Malti antik ġilija minni aħna li ġebel kella tifsira ta' għolja, ta' muntanja, sewa. U dan Rashid ad-Din Sinan kien mexxej tal-fera Sirjana tan-Nizzari. Nizzari u tal-assassini naturalment li kien jibad. U figura importanti fl-istorja tal-Kruċjati. Sawa? U allura biex niġbru kollox, ħanajt dak li għad fil-bidu, li ħaxix u assassin għandhom oriġini waħda. Ma hekk għalmen u s-sanafu daqxejn il-kultura storika ta' kif ġew da u tlaqgħu flimkien. Naturalment fil-Malti daħlu minn modi differenti, ħaxix direttament mill-Arbi, assassin daħlet mit-Taljan.
Ħamura l-kelma oħra, kif tnislet il-kelma Ursolini?
Hawnhekk ukoll għandna xejn ta' kultura interessanti wkoll. Ursolini naturalment tnislet minn Santa Ursula li kienet tgħix fir-raba' seklu. U ma' Ursula żdiet is-suffiss ini li ġi mill-Latin inus li fil-Malti jagħmel in, ina u ini. In għal maskil, ina għal femini, ini għal plural. Dan is-suffiss ifisser li hu ta' xi ħadd jew ta' xi ħaġa. Alright? Mela ġifieri li jappartieni lil f'dan il-każ lill-Ursula, Sant'Ursula, sewa. L-istess kif għandna fil-formazzjoni ta' divin, divina u divini li ġejjin minn divus, bil-Latin divus li huwa bħalalla speċi. Sewa, issa, l-ordni tal-Ursolini twaqqaf però minn Santa Angela Merici li kienet tgħix bejn l-1470 u l-1540. U dina kienet Sant'Angela Merici kienet tgħix fi Brescia l-Italja. U l-ordni waqfitu fl-1535 u waqfitu biex jieħdu ħsieb it-tfajliet morda u jgħalmuhom. Ġifieri kienu jlaqgħuhom u jgħodu jieħdu ħsiebhom u jgħalmuhom. Naturalment hemmhekk f'nofs is-seklu 16 wieħed jista' jimmaġina x'kondizzjonijiet kien hemm f'temna. Ġifieri speċjalment ta' tfajliet li kienu mitluqin. Alright. Huwa l-eqdem ordni tat-tagħlima għan-nisa fil-Knisja Kattolika. All-ewwel l-Ursolini kienu jibqgħu mal-familji tagħhom. Ġifieri ma kienux jiltaqgħu ġo xi kunvent, nifhemu ma kienu jibqgħu mal-familji tagħhom u jagħmlu mejjel ta' karità u jgħalmu d-dottrina. Imma meta l-ordni beda jinferex mal-Italja u Franza, l-Ursolini saru kongregazzjoni u bdew jgħixu bħala komunità fl-1572. Mbagħad fl-1612 ingħataw status ta' ordni monastiku bil-barka tal-Papa illi kien tal-dak iż-żmien. Sewa. U hekk allura iffurmat din il-kongregazzjoni. Sant'Ursula kienet jew hija wkoll il-patruna tas-sorijiet ta' l-Ursolini. Naturalment, fil-leġġenda nisranija Santa Ursula tidher bħala Verġni Martri tar-raba seklu għaliex ukoll għandna ħafna qisu affarijiet imċajprin fuq il-ħajja tagħha, għalhekk kollox iridu neħduh mil-leġġendi. Li interessanti però għalina wkoll barra dali għadni kemm għattija huwa li l-Ursolini f'Malta twaqfu mill-fundatur ġenerus Monsignor Sidor Formosa fl-1888 u Monsignor Formosa għex bejn l-1850 u l-1931. Sewa, ġifieri l-Ursolini għaw Malta bdew fl-1888.
Min fejġiet il-kelma buffu?
Il-kelma buffu kol għanda l-lum.
Taljan, naħseb uċe.
Iva, u l-lum jisu ġejjina għal-ħafna kultura interessanti marbuta ma kultura u kol storika. Eħe, kif attenti ġejja mit-Taljan, fit-Taljan nsibu buffone, imma buffone ġejja minn buffa, u buffa tfisser ċajta. Imma tfisser ukoll nifs, issa naraw x'għandha x'taqsam nifs, buffa, għax anke silej meta aħna nibdew ngħidu għax il-Malti qed jagħmel hekk qed ħafna drabi l-affarijiet kważi jiġu jew minn Sqallija u jew mill-Italja qishom lesti. U hawnhekk din hawnhekk għandna waħda minnhom. Sewa. U buffa kifatt li tfisser ċajta jew nifs għandha rabta ma' buffare u buffare tfisser bl-Ingliż to puff out the cheeks, tonfoħ il-wardiet sewa u tonfoħ to puff out imma għaxan kaddik il-kelma puff out fl-Ingliż hija interessanti għax hemm rabta etimoloġika bejn buffu u l-kelma Ingliża puff. Għandhom l-istess oriġini daw fil-fatt. U għaliex, għax biex idaħku kienu inefħu l-wardiet ta' wiċċhom. Hekk, u dak li jkun joqgħod jitħaq bihom. Sewwa, kważi kważi din anke llum għax jiena nara mit-tfal żgħar meta toqgħod tagħmel dan ħafna hekk tneffaħ il-wardiet qishom joqgħdu jitqgħu bik. Sewwa. Verżjoni oħra tajt li buffare tfisser ukoll a puff of wind, ġifieri ziffa riħ, u kienet fil-moddi tkun applikata figurativament għal xi ħadd jew għal xi ħaġa mis-serja jew taċ-ċajt jew blat siwu ta' xejn. U minn hawn ħadet is-sens ta' ċajt mbagħad.
Ħanieqfu għal waqfa qasira mużikali u wara inkomplu bil-programm tagħna. għal-program għed intisimaw il-program Cocktail Linguistiku fl-imkimija jislin buħħaġar u l-professur Charles Briffa. Fil-Malti, x-differenza jem bej cockroach u irdina?
Kiku tistaqsi għal il-mara tijaj, di tajlek fit-twerzi għal itati għax minn cockroach ma tax tibza ma minn wirdina tibza. Mela, ħalli jimmorru għal-lingwa għassa. Il-differenza nistaw nispiegawa, ek, l-għonet cockroach, sewa, għanda il-plural, jew cockroaches, tibqa bl-Inglis, sewa, jew kalla cockroachijiet. U kifat ġeja mill-Inglis, cockroach. Il-cockroach hija speċi ta' wirdina żgħira, insett żgħir kannella li ssibu fil-ċina fejn hemm l-ikel u jbejjed fis-sħana. Mela issa dan l-ambjent huwa importanti. Jekk naqilbu samurru għal wirdina, bil-plural wirdiniet jew wirdin, però wirdin jintuża bħala plural imma propjament huwa kollettiv. Sewa? Il-kelma wirdina probabbli, issa naraw għali xed ngħid probabbli, ġejja mill-arbi radana li tfisser. Bħal meta l-qattus joqgħod qisu redden to per bl-Ingliż sewa. Il-wirdina hija akbar mill-cockroach u tgħix u tbejjed fl-aktar postijiet li jkollhom l-indewwa jew l-umdità sewa u d-lama ra differenza. Għax il-cockroach trid is-sħana u di trid l-umdità. Niftehmu ġifieri hemm differenza. Ħalib u daqxen fuq il-wirdina. Il-kelma ġejja minn werden, venven, jew redden. Għarawnek issa diġa bdejna noqorbu lejn xi ħaġa. Għax wirdina bil-ġwiena d-venven ħafna. Skont il-miklem, fl-modi il-kelma seta tkienet radan. Il-plural irdin. U allura li kelwe kif daħlet? Dika daħlet jisu għat-tleħħin komdu bħal meta minn akal, minn ikel. Il-Malti għamel wikkel xaħat illi ħob jiekol. Imma hemmhekk introduċa il-Malti il-wew ukoll. Ġifieri ġieli jagħmilhom daw l-affarijiet. Sewa, dawn huma d-differenzi bejniethom lingwistikament naturalment.
Ħammorru għal-kelma oħra x'kien il-ġannizzaru.
Il-ġannizzaru kien membru tal-infanterija torka li kien jifforma il-gwardja tas-sultan bejn is-seklu 14 u s-seklu 19. Mela qed immorru lura ħafna hawnhekk sewa, u ara, jien qed ngħid bejn is-seklu 14 u s-seklu 19, ġifieri hemmhekk għandek mal 500 sena, ġifieri ara daqsxejn x'qawwa kellhom illi damet. Sewa, il-kelma ġannizzaru ġejja mit-Tork jeni t-ċeri li s-sawret minn jeni li t-fisser ġdijt u t-ċeri truppi. Iġifiri ġannizzaru originalment kienet t-fisser soldat ġdijt u soldat il-soldat ġdijt minħabba l-ideja ta' formazzjoni sewa u kien membru tal-korp elit tal-armata permanenti fl-imperu Ottoman bejn is-sekli 14 u 19 li semmejna qabel. Din l-armata kienet titqis l-ewwel armata permanenti moderna fl-Ewropa għalhekk għandna l-idea ta' ġdid hawnhekk sewa. Il-ġannizzari ġieli ġildu kontra l-kavalleri ta' San Juan u ħadu sem ukoll fl-assedju l-kbir ta' Malta tal-1565, tantu hekk li huwa rrekordjati li ħadu sem fih dan l-assedju sewa ġifieri hemmhekk hemm konnessjoni wkoll ma' Malta u jiena l-immaġina bejn is-seklu 14 u s-seklu 19 mejjaf kemm kien hemm ukoll ġliet mal-kavalleri speċjalment.
Ħammorru għal xi ħaġa oħra, x-termini nużaw bħala tislimiet?
Hawnhekk għandna termini interessanti għaliex fihom infushom hemm kultura differenti. Ħanaraw, l-ewnet it-termini li se nitkellem fuqhom. Huma saħħa, ċaw, bye bye jew goodbye u tata. Sewa, u daw kollha għalkemm aħna nużawhom u min juża waħda u juża oħra, però għandhom implikazzjonijiet u tifsirijiet differenti. Ħa naraw dak. Ħa nibdew minn saħħa. Il-kelmiet sħiħ u saħħa għandhom l-istess serq sħiħ anke fl-arbi, sewa, u fl-arbi nsibu saħjih fis-sens ta' sħiħ u in good health. Mela ħol, suwa sħiħ, u in good health. Fl-arbi tfisser saħiħ. Sawa? U fl-arbi kolli nsibu siħħa. U siħħa tfisser good health. Sawa. Issa, it-tnejn li huma għandhom il-kunċett ta' sħuħija fihom, għax saħħa tinkludi l-istat ta' sħuħija. Għada ta' minu sħiħ. U minu sħiħ huwa qawwi u f'saħħtu. Meta nsellmu lil xi ħadd bil-kelma saħħa nkunu qegħdin nixtiequlu dan l-istat ta' sħuħija f'saħħtu. Interessanti, marbuta ma' din il-kelma għandna il-kultura, illi toħroġ minn żmien De Soldanis, għaliex De Soldanis fid-dialogi, saħħa kienet tintuża wkoll fis-sens ta' hello meta tnejn jiltaqgħu. Mela sillejn jien niltaqa' miegħek hekk u ngħidlek saħħa kif niltaqgħu, mhux meta ninfirdu, qed niftehmu, De Soldanis hekk jirreġistra, madana naturalment kif jittiżviluppa l-kelma. Immorru għal ċaw issa. Il-kelma ċaw ġejja mit-Taljan ċaw li tfisser hello għal meta tnejn jiltaqgħu, ara hawnhekk fis-sens ta' De Soldanis, għax naħseb jiena De Soldanis għalhekk ta' dik it-tifsira, u ċaw ukoll fisser bye-bye għal meta jinferdu. Il-Malti ħabi 60 tifsira, għax aħna ċaw li ktalli nużawha meta ninferdu. Alright? Hija tislima li tintuża l-aktar mal-ħbieb u ma' dawk li għandna konfidenza magħhom. Il-ġrajja ta' ċaw fit-Taljan hija li l-kelma tnislet minn skjaw, imma skjaw kienu jaqrawha sċjaw. B'mod informali sewa li hija taqsira ta' skjavo. Hawn jibda l-interess issa u kienet tintuża biex isemmu lil dawk li kellhom ħafna konfidenza magħhom biex iwasslu is-sens ta' servo suo. Jiġifieri meta kienu jgħidu ċaw jisom qed jgħidu jiena lest li naqdik. Mela ara diġà hemm id-differenza saħħa l-idea ta' sħuħija, nixtieqlek sħuħija, nixtieqlek saħħa. Hawnhekk nixtieq meta ngħidu ċaw hemm ix-xewqa hija ta' wieħed li iservi l ħadd ieħor. Immorru għal bye-bye, goodbye. Sewwa l-kelma goodbye hija taqsira ta' God be with ya. U ma' żmien God inbidlet ma' good fuq il-patenta good day u good night. Sewwa, u l-kelma spiss titqassar għal bye-bye. Ġifieri hawnhekk għaw ukoll tifsira differenti. Alright? L-aħħar waħda li semmejt hija tata.
Nużawhom mat-tfal.
Ekku, l-iktar li nużawhom mat-tfal. U tintuża wkoll bħala bċajt mill-kbar. X'aktarx li l-kelma fil-Malti daħlet mill-Ingliż, għax fil-Ingliż insibu tata. Fejn dit tintuża mis-seklu 19 u fis-seklu 19 allura aħna konna diġà taħt l-Ingliżi allura jista' jkun li daħlet minn hemmhekk. Issa, f'dan il-kuntest ta' min iżid li il-verb sellem ġej mill-arbi salima. U salima ifisser illi tkun sejf jew nkella ħieles minn kull vizzju. Salima. Alright? Illi tagħna sellem. U il-verb minnu tmissel sallama li aħna mbagħad ħadna sellem. Alright? U mill-verb ewlieni tmissel innom salam il ġiet slim mbagħad. Mela meta jien pereżempju ngħidlek insellimlek jew aħna ngħidu lis-semmija insellmilkom sewa, nkunu qegħdin nixtiequ. L-semmija is-slim biex ikunu ħielsa minn kull ħażen. Hawnhekk din hija parti mill-kultura tat-tislim tagħna.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fi tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM. Grazzi li segwejtu dan il-programm. Saħħit.